RS intervju.
Ob prvem sejmu popravil in okolju prijaznega načina življenja se pogovarjamo z Galom Kirnom. Dotaknili smo se tudi zaključka medijske kampanje Ne nabavi, popravi. Več po intervjuju.
Lepo pozdravljeni poslušalci in poslušalke Radija Študent v današnjem intervjuju. Z nami je Born Kirn, vodja kampanje Ne nabavi, popravi. Pogovarjali pa se bomo poleg te kampanje tudi o sejmu popravil in drugačnega načina življenja, ki bo potekal v četrtek in petek v Mostah. Bor, lep pozdrav.
Živjo.
Za začetek bi men tako čisto nasplošno zanimalo, kaj se bo kaj dogajalo na sejmu, kaj lahko pričakujemo zdaj v teh dneh, dveh dneh in zakaj je vredno priti.
Zdaj to bo v bistvu je nekak naš zaključek kampanje Ne nabavi, popravi za letošnje leto. Smo si tako zmislili sejem popravil in okolju prijaznega načina življenja, ker zelo sovpada z našo kampanjo. Zdaj kaj se bo dogajalo? Na začetku, v četrtek, bomo najprej predstavili naš ta bolj resen političen aspekt projekta in bomo predstavili policy paper, v katerem smo našli neke rešitve, ki bi izboljšale situacijo popravljalcev in pa seveda tudi za same potrošnike, ki bi radi popravljali, izboljšali, bi radi prek predlogov tudi izboljšali cene. Bo pa potem po tem delu potem tiskovki, kjer bomo to predstavili, pride še predstavitev vseh naših filmčkov naenkrat, ki smo jih posneli. Na to bo pa sejem trajal do 12. do 6. oba dva dneva. Tam se bo predstavilo, vsak dan bo 11 različnih popravljalcev in različnih organizacij. Kolesa popraviti, dal se bo knjige popraviti, prevezati in tako naprej. Dal se bo čevlje popraviti, dal se bo nekaj iz pohištvo popravljati oziroma neke manjše kose pohištva. Imeli bomo izmenjevalnico, knjižnica reči bo gostovala, tako da v bistvu bo srčni kotiček bojo predstavljali svoje izdelke, razni popravljalci bojo predstavljali svoje izdelke, komunalno podjetje Vrhnika se bo pršel svojim reuse and recycled stuff in tako naprej.
Kaj pa se bo dalo tako recimo z stališča nega obiskovalca, obiskovalke, kaj se splača prinesti na ta sejem, kaj se da tam popraviti, pridem, kako, kaj lahko recimo, kjero storitev se da tam prav narediti?
Kolesa, definitivno kakšne manjše zadeve se bo dal popraviti. Imeli bomo celo dve različni popravljalnici koles oziroma en bodo popravljali, eni bojo pa učili popravljati kolesa. Potem, kot sem že rekel, obrabljene knjige, stare knjige se bo dal zamenjati, pletnice in tako naprej. Čevlje lahko prineseš in se bo spodi popravljalo. To nisem še povedal, da je to vse v prvem nadstropju tržnice Moste v Ljubljani. Tako da na Zaloški 55. Potem dal se bo tudi kaj kupati, kaj recycled, pač nacikliranih stvari tudi. Imeli bomo tudi preoblikovalnica, socialno podjetje, ki tudi deluje v Mostah, se bo predstavljalo svoj pop-up dnevno sobo tam, tako da ja, bojo stvari zavide.
Zdaj, kot si že omenil, ne, ta sejem je v bistvu zaključek kampanje, ki kampanje Ne nabavi, popravi, ki že poteka predvsem na spletu in me zanima, no, kakšne ste imeli kaj aktivnosti v okviru te kampanje in na koga je pravzaprav usmerjena.
Uh-huh. Zdaj, ta kampanja je prvenstveno, to mi smo podprti od strani oddelka za varstvo okolje MOL, in prvenstveno je bila to kampanja za mlade. Ampak mi smo si smo rekli, da to ne bo dovolj, da naredimo samo nekaj za mlade, ampak da moramo pušati naprej še drugo agendo. Ne? In sicer za mlade smo naredili potem serijo 10 epizod kratkih filmčkov, kjer smo jih lansirali preko naše Facebook strani in YouTube kanala. Zdaj, drug del je pa ta policy paper in porivanje tax breaka oziroma znižanja davkov na popravila, na vsa popravila in pa še nekaj predlogov, ki jih bomo tudi predstavili na tiskovki. Gre v bistvu malo za kopijo in nadgradnjo švedskega modela. Namreč Švedi so sprejeli lansko leto ta znižanje davka iz 22% ali 24%, mislim, da so oni imeli, na 10%. Tako da so s tem hočejo tako znižati cene, kot obdržati ljudi pač v službah oziroma mogoče še več služb za mlade in to vse v bistvu v zadnji je pa zmanjšanje smeti in masovne potrošnje, ker vemo, kam to pele.
Torej, kampanja, če prav razumem, ne, dvosmerno usmerjena. Eno je kampanja ozaveščanja, drugo je kampanja, ki je bolj zgrajena kot nek institucionalni pritisk. In če se zdaj na prvi del osredotočimo, ne, se pravi, predvsem ste hoteli s to serijo, nekako mlade nagovoriti čustva in razum, ne, kot tudi piše v, recimo, v Facebook eventu, no, pa me zanima, no, če lahko mogoče o tej seriji malo več poveš, kako ste se lotili delanja te spletne serije, so tu profesionalni igralci, kak princip ste obrali in kako mislite, da tu lahko vpliva na nekega, ne vem, mladega človeka, kaj bi zdaj on po temu, kako bi bil drugačen, pa tako.
Ja, zdaj tako, mi smo, ko smo začeli delati, nismo imeli nobenega tako dejansko, ki bi znal delati serije, ne? Tako da smo mogli v bistvu na začetku leta iskati, najdeti ljudi. Ne? In mi smo se povezali z Akademijo za umetnost iz Nove Gorice in smo šli tja, predstavili naš projekt in dobili in pa hkrati neko globalno sliko masovne potrošnje, ki jo je predstavljala Gaja Brecel iz Umanotere. In potem smo dobili tam tri, enega snemalca, enega, ki je delal animacije in montiral, pa enega fotografa iz te šole, in ki so nam za neko oceno na faksu prišli to pomagati narediti. Zdaj, potem je, smo pa dobili še preko naših poznanstev scenaristko in režiserko Jasno Pintarič, ki je vse to naredila za nas in potem probali smo zbrati tudi igralce, ekipo, ampak na koncu je bilo toliko stisneno tisto s 4 snemalni dnevi, da se nismo mogli uskladiti z ostalimi, tako da smo igrali v bistvu mi sami pa še en prijatelj v tej seriji.
In kak je namen zdaj, kako ne bi serija na recimo nekega človeka, mladega vplivala, je namen, da bi se recimo nekako nehali tuk posluževati nekih teh, kaj svem, proizvodov, neke masovne produkcije in nekako tudi na te osebni ravni začeli drugač razmišljati o lastnih navadah potrošniških in tako naprej.
Tako je. V bistvu filmčki sicer imajo rdeča nit, v bistvu se dogaja med dvema puncama, ki ima to vsak svoje vrste dramne in je v bistvu dost neka osebne zgodbe, ki se dogajajo, fantje in on in tret. Ampak v bistvu gre za neko subtilno sporočilo v zadi, ker se vedno dogajajo prizori v določenih prostorih, ne, kjer se prodaja v narekovajih ta alternativen način življenja in, in pač ne tako potrošni, ne, potrošniški način. Gre za, bili smo v starinarnici, smo snemali, snemali smo na izmenjevalnici v Rdečem križu, snemali smo na kosovnem odpadu, snemali smo v kolesarnici, kjer so se popravljala kolesa in tako naprej. Ne. Torej, pa v trgovini brez embalaže na Vrhniki in v bistvu smo z ozadjem pa hoteli pokazati ta del proti potrošniški, proti nabiranju prevelike količine smeti in tako naprej.
Če gremo na drug nivo, ne, se pravi tu, kar boste tudi kar boste v četrtek predstavljali na tiskovni konferenci, se pravi ta vpliv na zakonodajo, pa tukaj si prej ta švedski model omenjal, ne, kakšni so vaši cilji na tem področju, na kjere institucije naslavljate, bi tudi vi, mislim, se zauzemate tudi vi za zmanjšanje davka za določene, kaj bi to bilo, neke obrtne poklice, ali, kako točno je ta mehanizem, ki bi lahko izboljšal situacijo in če je sploh slaba, no, v Sloveniji na tem področju?
Ja, mi smo pogledali zakon, ne, sicer obstajajo neki tax breaki na določena popravila, ampak ne pa na vsa, hkrati pa ne na elektroniko. In elektronika dan danes največji problem kopičenja smeti in rudarjenja teh redkih materialov in kovin. Tako da smo se odločili in potem tudi nasploh, kam masovna potrošnja in korporacije grejo, ne, v dveletno dobo telefona, ne, in potem je treba že menjati, ne, ker se pokvar. In to se sam meče stran in nekje nabira in je to zelo slabo za okolje in za posledično tudi za nas, ljudi. Ne. In ja, predlagali bomo znižanje davka na vsa pravila na 8,5%, tako kot so na primer za knjige ali pa hrano. Predlagali bomo tudi enoletno pripravništvo za ston za mlade, ki bi se želeli vključiti v take poklice. Tako da, ja, pa še jutri bomo pa še povedali še ostale. Ampak, ja, gre za to, da izboljšamo pogoje teh poklicev lokalnih tukaj, ne? Da se ne samo uvaža iz tretjih držav na rekovaju, ne? Ampak, da se dejansko dela tle. To so večina teh poklicov izumirajočih in je zelo problematično, kaj če se karkoli zgodi v prihodnosti, se si namo znali niti čevlov narest ali pa oblek ali pa tako.
Tu me še zanima, ne, pač jutri predstavite te ideje, ampak pol, kako mislite nadaljevati, verjetno bo treba nek, bi rekel, da te stvari se ne zgodijo, no, prek tiskovka, ampak nek konkreten pritisk na konkretne institucije, konkretni predlogi, maste kleže, kakšen plan?
Ja, smo razmišljali o tem, da bi šli na Mladinski svet Slovenije, da bi oni porinili potem to naprej. Tudi obrtna zbornica bi lahko to podprla. Hkrati pa bi lahko šli potem tudi direktno na politične stranke in jim predstavili to. Verjamem, da finančno ministrstvo za tax break ne bo veselo, tako da bo največ problema z njimi, ampak ja, bomo naprej porivali to, da se to zgodi.
Kaj pa misliš tako recimo o neki širši politični sliki tega, za kar se zavzemaste, a ne, doskrat se tako govori, da je recimo neka borba za neko bolj zdrav način potrošništva, no, da je to tak zahodnjaški aktivizem oziroma da tu nekih razmer, kaj jaz vem, delavskega razreda nekak ne more izboljšati oziroma kako ti to vidiš, no, recimo neki partikularni ukrepi, ne, kot je recimo, da se pač zmanjša davek za neko področje, nekako kakšnim neki globalni sliki tudi teži in a tu lahko prispeva neki tudi k nekem širšem boju ali pa ne vem, ko bi temu rekel.
Ja, definitivno se mi zdi, da je to ful pomembno tudi na tem. Mislim, če nam to rata, potem se bo to širil tudi naprej, ne. Tako kot so Švedi, pa še prej Finci, mislim, da začeli s tem, pa je zdaj smo začeli mi v Ljubljani to oziroma v Sloveniji to delati. In mislim, da potem lahko pride do teh verižnih reakcij, ne, se pa prek spleta potem gre to viralno naprej. Ne. Zdaj ja, tukaj gre za res mehen poseg, ne, v sam sistem, ne. Gre na en način tudi malo za nek, čeprav nisem nikakršen neoliberalc, ampak je to taka neoliberalna poteza znižanja davkov, ne. Ampak v zadju je pa, so pa pač, gre za ohranjanje poklicev delovnih mest, lokalnih delovnih mest in pa za ekološki moment.
Mislim, ker na nek način recimo nek drug tak očitek je, da si v bistvu tak način potrošnje, da moraš si ga lahko, da si ga lahko samo nekateri privoščijo, ali kako bi rekel, pa čeprav mislim, da ni to čist res, ampak bi pa rekel, da je empirično res, da se recimo v razne izmenjevalnice in tako, no, da je tu bolj nek manjši krog ljudi, ki se tega poslužuje, niti ne tukaj iz nekih finančnih, bolj iz nekih lifestyle nazorov, ne, tako da mi je ful vprašanje, no, kako tu razširiti recimo na neko, ker masovna potrošnja pa še zmer poteka, bi rekel, dosti nemoteno, ne, ja. Kako zdaj tu razširiti onkraj tega kroga zavednih ljudi, no, če imaš kakšno idejo.
Ja, mi poskušamo to prek filmčkov za mlade, ne, da že čim prej se začne to, potem, da se nekak naredi ta lifestyle drugačen, malo, ne, cool. To je ena stvar, ki bi bila, ki je nujna tukaj, ne. Sej na en način se je to malo tudi s hipsteri začel, ne. In je kao cool, da si second hand oblečen, kar konc koncev, ja, je dober, ne. Kaj bomo skos v H&M hodili za tistih 50 evrov ali koliko stane majca, ki se ti strga takoj, ne vem, no, jaz sem raj za to, da se stvari reciklirajo, naciklirajo, obnavljajo, da se čim manj troš materijala, da se čim manj rudar in tako naprej. No.
Ok, Bor, hvala ti za ta pogovor, poslušalci in poslušalke, vi pa se le udeležite sejma v četrtek, petega in v petek, šestega oktobra in seveda tudi poslušajte Radio Študent še naprej.
Hvala lepa, v petek pa tudi popoldne pripravljamo po sejmu še kratko pogostitev pa z DJ Borko, ki bo mal vrtel glasbo, tako da vabljeni tudi na to.
Ja, RS intervju.